Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. Viața ne rezervă multe surprize. Unele plăcute, altele mai puțin plăcute. Unele chiar neplăcute. Unele din perioadele cele mai grele pe care trebuie să le traverseze o familie sunt cele în care unul din membrii ei devine bolnav. Boala unuia din cei dragi se poate prelungi, devenind o povară pentru mulți ani. Un handicap fizic sau chiar mental al unuia din casa noastră face ca visurile noastre frumoase pentru viața de familie să pălească mult. Și totuși, acestea sunt realități ale experienței multora. Așa că ne-am gândit să venim în întâmpinarea lor cu o ediție specială acestei emisiuni. Cum se cade să reacționeze familia atunci când apare criza adusă de boală? Înseamnă pierderea sănătății unuia din membrii familiei risipirea bucuriei din cămin? Putem fi fericiți atunci când boala este la ea acasă, în casa noastră? Pastorii Nicu Cotleț și Costică Macoveiciuc sunt prezenți la microfon pentru a da răspunsuri la multele întrebări care se nasc în asemenea situații. Vă spun bun venit la emisiunea noastră.
Bine v-am găsit!
Bine v-am găsit!
Sunt Daniel Grigoriciuc, vă salut cu considerație, stimați ascultători, și vă invit să audiați acest episod care se vrea a fi un balsam și o încurajare pentru acele familii care sunt încercate prin boală. Aș vrea să pun o primă întrebare. Cum reacționează cel bolnav din cadrul familiei în asemenea situații? Ce sentimente se instalează în inima lui?
În general, cel lovit de o boală are sentimente diferite față de sentimentele unuia care suferă de o boală incurabilă sau de o boală pe care o are din naștere. Vorbim acum în special de cazul în care cineva, un om sănătos, un om normal, deodată este lovit de o încercare, deodată este lovit de o boală. Ei, primele care cedează în această situație sunt sentimentele. Ele sunt cele mai sensibile atunci când trupul este lovit, este apăsat. Și probabil că sentimentele unui om care este lovit deodată de o boală se prăbușesc. În primul rând, se instalează o stare de amărăciune, o stare de revoltă, o stare de neacceptare. El se simte absolut inutil. El are o stare de nemulțumire față de situația în care a intrat și intră într-un sentiment al vulnerabilității. El se simte deodată o povară pentru sine și pentru cei din jurul lui.
Ce atitudini apar față de Dumnezeu atunci când se întunecă cerul din casele noastre?
Aș vrea să vedem aici odată atitudinea pe care o are față de Dumnezeu cel lovit de boală și apoi, în general, atitudinea celorlalți din familie. Cineva spunea că atunci când un om traversează o perioadă de boală neprevăzută, trece prin 5 etape: negare, mânie, negociere, depresie și acceptare. Acum, etapele acestea pot fi sau pot nu fi realiste, se pot identifica sau nu în viața fiecărui bolnav. Dar, în general, vorbind despre etapa aceasta numită mânie, ea se manifestă în primul rând față de Dumnezeu. Omul nu este mânios pe sine însuși sau pe cei din jur, ci există o tendință de a avea o stare de aceasta de nemulțumire, de răzvrătire, de mânie față de Dumnezeu. O atitudine foarte periculoasă. Atitudinea aceasta de mânie sau de răzvrătire față de Dumnezeu poate duce mai departe, în cazul în care bolnavul nu este susținut, nu este ajutat să traverseze această criză. Ținem cont că în cartea Iov se spune că suferința poate duce la rău. Deci omul acesta poate ajunge la stări de îndoială sau chiar de necredință în raport cu Dumnezeu, de la acea frământare, de ce, Doamne, mie, de ce tocmai mie, de ce acum, el poate să meargă până la a respinge faptul existenței lui Dumnezeu, pe motiv că Dumnezeu, un Dumnezeu bun, un Dumnezeu al dragostei, nu ar fi trebuit să-i îngăduie lui așa o suferință. Dar acum, ce atitudine sau ce atitudine apar față de Dumnezeu atunci când cineva din familie suferă, ce atitudine apar în ceilalți membri ai familiei? Fiecare membru din familie este afectat profund atunci când cineva suferă în casă. De exemplu, dacă un copil se îmbolnăvește, părinții sunt cei care suferă la fel de mult, deși nu fizic, și atitudinile lor față de Dumnezeu de multe ori se schimbă. Vreau să dau un exemplu biblic. O familie din Betania, Marta, Maria și Lazar. Lazar se îmbolnăvește. Domnul Iisus Hristos era departe. Familia aceasta știa că Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu. Și atunci atitudinea lor față de Domnul Iisus Hristos a fost aceasta: du-te și cheamă-L. Familia aceasta a apelat la Domnul Iisus Hristos. Deci iată o atitudine pozitivă pe care poate să o ia o familie în timp ce traversează o perioadă de aceasta. O atitudine de a striga către Dumnezeu, de a apela la Dumnezeu. Apoi vedem că atunci când Domnul Iisus Hristos ajunge în casa lor, Marta își manifestă oarecare nemulțumire. Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Asta mă face să cred că Marta a avut o stare de amărăciune, că Dumnezeu nu a răspuns imediat la cauza ei, că Domnul Iisus Hristos nu a venit repede în casa lor ca să le vindece fratele. Deci iată că atitudinile celor care suferă alături de cineva bolnav sunt foarte diferite. Ei pot să aibă o stare de apelare urgentă la Dumnezeu, care, dacă nu le răspunde după așteptările lor, poate apoi provoca o stare de nemulțumire, o stare de răceală, o stare de reproș față de Dumnezeu.
Când cerul parcă se întunecă în casa noastră, avem tendința, la fel ca și nevasta lui Iov, să ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu, chiar să blestemăm pe Dumnezeu. La fel este tâlharul în mijlocul suferinței, el continuă ca să arunce blesteme la adresa Domnului Iisus Hristos, spunând: dacă într-adevăr ești Fiul lui Dumnezeu, mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne și pe noi. Deci nu are convingerea, pune la îndoială divinitatea Domnului nostru Iisus Hristos. Dar sunt și atitudini pozitive în astfel de situații. Îl avem pe Ezechia, care în momentul în care suferința vine ca un trăsnet peste viața lui, deci și împărații au avut parte de suferință, el nu face altceva decât începe să-L înduplece pe Dumnezeu, să aducă vindecare. Deci mijlocește pentru starea în care se găsește și știm că mijlocirea lui Ezechia îl înduplecă pe Dumnezeu. Dumnezeu e gata să-și schimbe planurile și hotărârile lui.
Deci atitudinea generală care apare vis-a-vis de Dumnezeu în astfel de situații este cea de răzvrătire. Și e o stare care probabil afectează implicit chiar relațiile dintre membrii familiei. Am putea comenta puțin câteva aspecte legate de modul în care se raportează acum membrii familiei în situația în care boala apare în respectiva familie?
În general, atunci când apare o boală într-o familie, se poate constata o încordare a relațiilor. Bolnavul are o tendință spre extreme relaționale. De exemplu, el are tendința de izolare sau poate să aibă invers, tendința de o dependență exagerată. Bolnavul are sentimentul acesta al inutilității și atunci, în general, el refuză atenția celor din familie, considerând că deja este o povară pentru familie. Dar, în același timp, alt bolnav poate să dorească tot mai mult atenția familiei în astfel de situații. El vrea ca toată lumea să stea în jurul lui, toată lumea să-l servească, toată lumea să-l alinte. În special, observăm acest lucru în experiențele pe care le avem cu copiii noștri. Atunci când bolnavul este, de exemplu, capul familiei, el mai degrabă va trăi sentimentul acesta de inutilitate și va vrea să fie separat, izolat, să rupă relațiile cu ceilalți din familie. El nu dorește să fie compătimit. Atunci când bolnavul este un copil, și în special dacă este un copil mai mic, el dorește să fie foarte mult alintat. Iată deci că, într-un sens, raportarea la cei din familie a bolnavului este diferită de raportarea în stare sănătoasă.
Raporturile din familie pot ca să se schimbe în mod radical și în sens pozitiv. În sensul acesta m-am gândit la un sutaș care avea un rob acasă, care se chinuia, care era bolnav. Și în momentul în care a văzut suferința și a văzut boala, el este cel care își trimite slujitorii la Domnul Iisus Hristos să vină în casa lui și să rezolve problema. De multe ori suferința îi adună pe membrii familiei în jurul acelui bolnav și apare de multe ori o unire a lor în mijlocire, în a stărui înaintea lui Dumnezeu, fie pentru vindecare, fie pentru a-l întări pe cel care este în suferință. Vedem în cazul lui Iov cum prietenii lui se adună în jur. Aceștia ar vrea ca să-l conștientizeze de fapt de o anumită stare de păcat care a adus suferința în viața lui Iov. Cu toate că ei sunt greșiți în interpretarea suferinței lui Iov, dar totuși aceștia rămân o perioadă, sunt tăcuți în momentul în care văd atâta suferință în viața lui Iov. Dar din punctul de vedere al Sfintelor Scripturi, cred că suferința trebuie ca să ne apropie mai mult unii de alții și poate ca să întregească anumite legături și în același timp să refacă părtășia cu Dumnezeu.
E adevărat că unele familii se mobilizează atunci când apare suferința și chiar dacă relațiile de tip familial nu erau chiar foarte bune, în acel moment suferința îi unește. Dar amintea pastorul Costică Macoveciuc de o încordare care poate apărea în relațiile familiale. Apare o nouă povară în casă. Sunt multe probleme care frământă familia. Ce alte lucruri se mai întâmplă între cei care sunt sănătoși în familie?
S-au spus câteva lucruri referitoare la relația dintre cei sănătoși din familie. Dar aș vrea să mai accentuez un fapt, că de obicei, dacă bolnavul din familie este un membru care avea un aport important în ceea ce privește asigurarea nevoilor vieții familiei, de exemplu, atunci cei sănătoși trebuie să preia o serie de responsabilitățile celui bolnav. Cei sănătoși trebuie să fie cei care să preia, de exemplu, responsabilitatea procurării de bani sau responsabilitatea prestării unor munci. Dacă mama se îmbolnăvește, s-ar putea ca o fată mai mare să trebuiască să preia responsabilitatea de a îngriji de copiii mai mici, responsabilitatea de a face mâncare și așa mai departe. Dacă tata se îmbolnăvește, atunci problema procurării banilor trebuie să fie preluată de ceilalți membri ai familiei. Câteodată boala vine brusc, dar nu pleacă la fel de brusc sau dintr-o dată. Și atunci, sigur că în raporturile de familie trebuie să existe ceea ce eu aș numi echipa. În momentul în care unul cade, celălalt trebuie să ia locul. Și este o mare înțelepciune într-o familie să poată prelua locul celui bolnav altcineva din familie.
Fără să reproșeze, fără să bombăne, fără să spună...
Și să facă totuși familia funcțională, familia să nu devină o povară pentru societate sau chiar pentru biserica locală. Totuși familia să-și aibă viața ei.
Și să găsească resursele în interior pentru a soluționa...
Exact. Trăim într-o vreme și într-o societate care nu ne deschide imediat ușa dacă cineva ne s-a îmbolnăvit. Nu ne vine nimeni cu ajutor social și nici măcar cu o pâine caldă pentru că cineva este bolnav. Și atunci familia trebuie să meargă mai departe. Avem copii la școală, avem de întreținut preșcolare, avem de plătit taxe lunare, avem de plătit cheltuieli zilnice. Deci iată că familia trebuie să funcționeze ca un întreg, chiar dacă cineva din ea se îmbolnăvește. Și în acest sens, spiritul acesta de echipă este foarte important în familie.
Prin urmare, când apare boala, toată familia gravitează oarecum în jurul celui care este în situația respectivă. De ce anume are nevoie cel bolnav din partea familiei lui? Ce nevoi există care ar trebui identificate de membrii familiei și oarecum soluționate?
Cred că cel bolnav are nevoie în primul rând de asistență medicală pe care familia, în limita posibilităților, trebuie ca să asigure o astfel de asistență. Și de ce să nu spunem un lucru foarte important în astfel de situații, este vorba de asistență spirituală pe care membrii familiei trebuie ca să o asigure destul de consistent în astfel de situații. Nu putem să excludem rolul bisericii în astfel de situații. Slujitorii din biserică sunt chemați întotdeauna să-și facă datoria. Persoana care traversează astfel de momente are nevoie de rugăciunea membrilor familiei, are nevoie de rugăciunea bisericii, altfel traversez situațiile acestea de criză, când știi că toată biserica este de partea ta, că biserica te sprijinește moral, spiritual și de ce să nu spunem, atunci când familia nu poate să asigure anumite probleme din viața de familie, biserica este la dispoziția acestor familii și poate ca să asigure și ajutorul material atunci când situația o cere.
Aveți ceva de completat vis-a-vis de aceste nevoi care apar?
Aș putea să spun că dacă boala se prelungește, cel bolnav în mod concret are încă un set de nevoi, dacă îl pot numi set de nevoi, și anume ascultarea, adică nevoia aceea esențială ca totuși cineva din familie să-și facă timp pentru el. Vedeți, se întâmplă de multe ori că dacă boala se prelungește o lună, două luni, trei luni, cei din familie se obișnuiesc cu bolnavul și în efortul lor de a face față problemelor și solicitărilor financiare și materiale, au tot mai puțin timp de a sta cu bolnavul. Și bolnavul simte nevoia aceasta acută ca din familie cineva să-și facă timp să stea alături de ei, să-l asculte. Apoi bolnavul s-ar putea să aibă nevoie de ceea ce am numit empatie. Adică, dacă, de exemplu, soțul se îmbolnăvește, el are întotdeauna sentimentul lui de orgoliu, de mândrie ca și cap de familie. El nu vrea compătimit ca un copil, dar el vrea totuși să vadă că soția îl înțelege. Adică soția este în stare să se pună în situația lui și să trăiască stările și frământările lăuntrice pe care le trăiește el. Omul are nevoie într-o situație de boală prelungită de o îndrumare. El poate să cadă în disperare spirituală și la un anumit moment dat să-și facă reproșuri în sensul că boala aceasta este datorată unui păcat personal pe care l-am comis. Și atunci el trebuie sfătuit în sensul acesta, susținut în sensul acesta. Una este să fii bolnav două săptămâni maximum, alta este să fii bolnav două luni. un bolnav care două luni de zile stă în pat zi de zi și nu poate presta o muncă fizică, el are sute și mii de întrebări, sute și mii de frământări. Și atunci pot să vină ispite la nivelul minții lui și să spună, vezi, tu ești responsabil de boala ta, din cauza ta suferă toată familia, din cauza păcatelor tale. Dumnezeu te-a abandonat, Dumnezeu nu te mai are în vedere. Ei, el are nevoie deci de această îndrumare și poate este foarte important pentru că omul bolnav, și spuneam boli care se prelungesc, are mult timp în patul lui, în locul în care suferă, are mult timp de meditație și de părtășie cu Dumnezeu. Este important ca să-l solicităm, să spunem, hai să facem un parteneriat. Eu și toată familia ne rugăm pentru tine, dar tu în timpul care l-ai mai mult decât noi, roagă-te pentru problemele noastre. Și atunci parteneriatul acesta îi dă un sentiment de utilitate. El nu numai că se simte că Dumnezeu nu l-a părăsit, nu l-a abandonat, dar el se simte util și atunci suferința îl poate căli, poate da un sentiment de apropiere de Dumnezeu, o stare de confort. El simte prezența și mângâierea Duhului lui Dumnezeu în timp ce este bolnav. Deci iată o nevoie adânc pe care omul o are atunci când stă într-o boală pe termen lung, nevoia aceasta de a se simți util. Fac și eu ceva. Și eu am un rol în viața familiei mele. Eu nu m-am retras, eu nu sunt o povară doar pentru familie, ci eu mi-aduc aportul. Dacă nu mai pot munci fizic, dacă nu mai pot suporta greutățile familiei, în sensul să procur ceva, să aduc ceva în familie, atunci cel puțin o susțin înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Deci dacă boala este a unuia dintre părinți în cazul acesta.
Ce atitudine ar trebui să avem față de oamenii cu handicapuri, cu infirmități? Există tendința aceasta să-i marginalizăm, să-i respingem, ori ei sunt oameni ca și noi, au un suflet cu aceeași valoare ca și al nostru.
Eu mă bucur pentru faptul că chiar societatea românească a încercat să creeze posibilități ca acești oameni să poată să circule la fel ca și noi pe trotuare, să poată să intre în anumite instituții de stat și de ce să nu spunem chiar să ocupe anumite locuri de muncă. Vedem căci copiii cu anumite handicapuri a început să li se ofere posibilitatea ca să studieze alături de ceilalți. Dar cred că în sensul acesta mass media și în special biserica trebuie ca să lucreze ceva mai mult. Sufletele acestor oameni au aceeași valoare, același preț ca și noi. În mod independent de ei, unii se găsesc în astfel de situații, unii s-au născut în felul acesta și nu putem ca să-i acuzăm pentru handicapurile pe care le au. Ar trebui ca noi să le arătăm mult mai multă dragoste. Am putea ca să-i conștientizăm că în ochii lui Dumnezeu au aceeași valoare și ei pot ca să presteze o muncă asemănătoare cu a noastră, fie de natură spirituală, fie de natură intelectuală. Ei trebuie să înțeleși mai mult, trebuie în același timp respectați. Sunt oamenii de lângă noi care pot să depășească astfel de situații și să obțină, de ce să nu spunem, rezultate la fel ca și noi.
Aș vrea să completez ceva. Aș vrea să mai punctez un detaliu care ține de atitudinea familiei celui cu handicapuri. Și mi-a venit în minte o situație reală. În 1990, când au început să vină ajutoare în România, am primit niște cărucioare pentru handicapați și am dus un cărucior de acesta la o familie care avea o fetiță de vreo 12-13 ani handicapată. Și am fost foarte surprins. Mama aceea m-a refuzat și a spus, frate Macoviciuc, nu vă pot primi căruciorul, eu niciodată n-aș ieși cu fetița în cărucior pe stradă să mă vadă lumea și să mă râdă. Deci era o problemă foarte importantă, mentalitatea acelei mame. Mama aceea privea ca o povară, ca o rușine să ai în casă un om cu handicap. Ori eu cred că primul lucru care trebuie să se schimbe la noi, în țara noastră, în România, este să se schimbă mentalitatea familiei față de cei care au handicapuri. Imediat în anul următor, în 1991, am fost în Suedia și am văzut acolo o familie care a înfiat o fetiță cu handicapuri de la un orfelinat din Constanța și a rămas extraordinar de surprinsă când mama aceea, care își înfiase o fetiță cu handicap, era așa de mândră de fetița ei. Fetița ei avea, cred că, vreo 3 ani și avea un handicap, avea o mână deformată, avea un picior strâmb, dar ea nu înceta să spună: are o mână, are un picior cu defect, dar este fetița mea, eu o voi da, o voi opera, o voi trata, nu e nicio problemă că are acest handicap. Eu am ales-o pentru faptul că are acest handicap. Am vrut să-i dau o șansă în viață. Deci iată o mentalitate care ține de o mamă care și-a înțeles copilul cu handicap și o mamă care nu și-a înțeles copilul cu handicap. Și este extraordinar de important ca în familie părinții să nu creeze sentimentul acesta de disconfort pentru faptul că are pe cineva cu handicap în casă. Am mai vizitat odată o familie și avea un copil cu handicap într-o cameră și în momentul când eu am intrat la ei în cameră, ei imediat au închis ușa spre camera copilului respectiv. Ori eu veneam tocmai să văd copilul respectiv. Și atunci am zis: bă, acolo în casă avem un băiat, dar știți, el este handicapat. Și am spus: tocmai pentru el am venit la dumneavoastră. Și familia aceea s-a simțit așa de stingherită că eu a trebuit să intru în cameră să văd copilul cu handicap. Ori, practic, ce vină are un părinte sau ce vină are un copil dacă Dumnezeu hotărăște ca în casa lor cineva să aibă un handicap? Vrea să fac un apel pentru toți cei care au, în mod real, în casele lor, copii sau chiar membri ai familiei cu handicapuri. Nu vă rușinați de faptul acesta. Nu-l luați ca o povară din partea lui Dumnezeu. S-ar putea întâmpla ca în veșnicie, când handicapurile acestea o să dispară, să înțelegeți și să mulțumiți lui Dumnezeu pentru că v-a dat harul să aveți o casă în care să îngrijiți de cineva cu handicapuri. Numai Dumnezeu știe de ce îngăduie pe cineva să aibă aceste handicapuri în lumea noastră aici jos.
Durerea sufletească, pricinuită de faptul că unul din membrii familiei este bolnav, nu poate fi alienată ușor, dar câteva considerații trebuie reținute. În primul rând, Dumnezeu nu este absent și insensibil față de această situație. Apoi, noi, cei apropiați, ar trebui să realizăm că necazul nu este un motiv de rușine, ci unul de a ne apropia mai mult de persoana bolnavă, asigurându-i prețuire, înțelegere și compasiune. Vă invit să ascultați și continuarea acestei dezbateri săptămâna viitoare la aceeași oră, când pastorii Nicu Cotleț și Costică Macoveciuc vor oferi și alte sfaturi pentru familiile ce traversează perioade de suferință. Până atunci, fiți fericiți lângă cei iubiți. Pe curând!